Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. O Parque de Santa Margarida, na cidade da Coruña, segue baixo vixilancia logo dun crime violento acontecido na madrugada do domingo. A vítima, un mozo duns 20 anos, morreu despois de recibir varias navalladas, unha delas que foi mortal. Segundo testemunhas, a agresión producíase na contorna dos Aseos, onde comezou unha liorta entre dous homes por causas aínda descoñecidas. Cando chegaron os servizos sanitarios, o mozo xa estaba sen vida. O presunto autor tentou fuxir, pero foi localizado e detido pouco despois na rúa Sagrada Familia. Permanece detido no cuartel de Lonzas e polo momento non está previsto o seu traslado aos xulgados. Ten antecedentes penais e adoitaba dormir nese parque. Pasou estas dúas noites nos calabozos. Usuarios e traballadores desta zona verde da cidade herculina, unha das máis concorridas, lamentan o sucedido, aínda que aseguran que non lles colleu por sorpresa. Denuncian consumo habitual de drogas e alcohol, así como pelexas frecuentes que xeran inseguridade nun espazo pensado pro lecer familiar. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido o pronóstico do tempo.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como pollo de corral Coren a 5,99 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina o tempo. Arrancamos esta semana con chuvia, comezará esa chuvia polo oeste, vanse ir estendendo. A tarde, precipitacións en forma de neve por riba 2.400 metros nas zonas de montaña. En canto ás temperaturas, as máximas roldarán os 12 graus, Lugo non pasará de 10, Santiago ficará con 11, Arestora temos 8 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 marca o termómetro en Santiago e 12 no resto, en Pontevedra, Vigo, Ferrol e na Coruña. Así que pouca oscilación térmica hoxe, pero haberá que empregar paraugas. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocinou o tempo. O malestar no socialismo galego vai increscendo. De seguida os detalles.
Querido Papá Noel, somos Melchor, Gaspar e Baltasar. O que che queremos pedir é que o ano que ven veñas e desfrutes con nós desta terra chea de oportunidades.
Tranquila, cuidada e con servizos de calidade.
Porque ser felices non é só cousa de baixa.
Os que máis saben de agasallos, elixen Galicia. Polo menos 364 días o ano. O mellor presente, Galicia Calidade. Bo Nadal. Xunta de Galicia.
Y aún más super cerca de la Navidad con sus superprecios. Coca-Cola normal, light, 0 o 00, pack 2x2 litros, 3,72 euros. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,65 euros. Prepárate para una super Navidad super buena.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os socialistas galegos, a dirección do socialismo en Galicia, intenta poñer orde en medio do ruido interno polo caso Tomé. Lara Méndez, secretaria de organización do PSDG, e número 2 dos socialistas en Galicia, defende a actuación do partido e asegura que se actuou en horas. Méndez quere transmitir que o PSDG reacciona con rapidez e responsabilidade, aínda que evita pronunciarse sobre a renuncia da secretaria de Igualdade, Silvia Fraga, que se desmarca da xestión deste caso. Ademais, volven a insistir, non houbo contacto directo con vítimas, sempre foi a través de terceiras persoas.
A dirección do Partido Socialista en ningún momento tuvo ningún encontro con ninguna víctima. En ningún momento nos falamos directamente con ninguna víctima. E, por lo tanto, os instrumentos que temos, o Partido Socialista fixo o que tiña que facer. E, ademais, o Partido Socialista ten o canle anónimo para que calquer víctima poida denunciar. Por certo, o único partido que o ten.
ten ese canlé anónimo, outra cousa é como se xestiona. E aí está o malestar. Nas últimas horas, unhas 70 mulleres socialistas en Galicia asinaban un manifesto polo feminismo no PSDG en apoio de Silvia Fraga, que dimitiu, lembramos, dese cargo como secretaria de Igualdade por discrepancias pola xestión deste caso, desta denuncia interna por acoso sexual contra José Tomé. Outra voz discrepante, a presidenta do PSDG, Carmela Silva, nun artigo en prensa escrita asegura que se puido ter feito mellor. E Rueda reivindica o papel da mocidade na política municipal do Partido Popular. Alfonso Rueda reuníase este domingo en Oroso cos 15 alcaldes e alcaldesas máis novos do PP para poñer en valor o seu traballo e reivindicar que a política de calidade tamén se construe dende a mocidade e, sobre todo, dende os concellos. O presidente dos populares galegos destaca que estes rexedores representan outra forma de facer política fronte á política do escándalo e da tensión permanente.
Todo isto, mentras estamos vendo a locura na que se ten convertido España, co goberno socialista dando un escándalo cada día, ocupados en todo menos en gobernar, ocupados en sobrevivir, ocupados en tapar o escándalo o día anterior co escándalo o día seguinte, eu me alegro moitísimo de que a xente poida percibir as diferentes maneiras de facer política.
O líder do PPDG tendeulle esa man para trasladar as necesidades dos seus municipios e lembrou as medidas da Xunta dirixidas á mocidade, especialmente en vivenda, emprego e retorno, como os avais para hipotecas, as reservas de vivenda protexida ou os incentivos á contratación. Eimos xa coa información deportiva. Bueno, podemos contar que por fin gañou o Celta en Balaídos. Santi Peón, bos días.
Hola, Paula, que tal? Moi bos días. Os de Claudio Giralde, é certo que gañaran na Europa League, pero non na Liga, pero por fin foron quen de conseguilo. Conseguiron gañar 2-0 ante o Athletic Club de Bilbao nunha tarde moi especial en Balaídos. Ademais, lembro que abrimos semana de Copa para un Celta que o mércores visitará o Albacete. O Depor xoga mañá en Riazor ante o Mallorca, e precisamente o Athletic Club de Bilbao será o seguinte rival que reciba o Ourense Club de Fútbol no Estadio do Couto, algo que acontecerá o xoves. Un Depor que vende caer 0-3 na casa en Riazor ante o filial da Real Sociedade. Na Primeira Federación, victorias de Pontevedra, Racing de Ferrol, Celta Fortuna e do Arenteiro, empates do Lugo e do Ourense. En baloncesto, na Liga CB, o Breogán perdeu no Pazo contra Tenerife. Na Liga Feminina, gañou o Ensino, mentres que perdeu o Baxi Ferrol. E rematamos unha noticia sorprendente, curiosa, que nos deixou esta fin de semana tamén no mundo do baloncesto: o partido do Fuenlabrada contra o COP de Ourense, que quedou aprazado por unha intoxicación alimentaria de ata 8 membros do conxunto ourensán.
Graciña, Santi, hoxe lembramos, non saías da casa sen paraugas, porque as chuvias van comezar polo oeste e iránse estendendo por toda Galicia. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.